Ostegunetan Parisera egiten dugu, bostak laurden gutxi buelta horretan eta Brande Amaizagarekin, ba, bertako parke eta lorategietan ere inoize pasioren bat eman dugu, baina Parisera joan aurretik Gipuzkoako lorategietan egin behar dugu lehenengo egonalditxo bat. Inaxio Larrañaga, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ezagutzen dituzu Parisko lorategiak, Luxemburgo, Versailles, Chantilly,
Buxamont, batzu, bai. Interesgarriak.
Baina gaur Gipuzkoakoak ditugu aipagai, liburu mardula daukat eskuartean Amaia, laurehun orri pasatxokoa, argazkiak koloretan eta papelonarekin eta bere kostu izango zuen liburu honek, eh? Gipuzkoako lorategiak eta parkeak, historia trazatua eta estiloa. Lorategi eta parkei buruzko liburua dau, Inaxio, labetik atera berria duzu, Gipuzkoako lorategi eta parkei buruzko liburua, zenbat bildu dituzu bertan ba?
Ba, bueno, 2019 lorategik dauden, baina leno garai baten 2011an ingenun inventario bat 65 lorategikin gertatzen dana oraingoan pribatuak kanpoan utzi deu bakarrik 3 ba txidaleku, gero baita Lazarraga Oñatin eta Zuloaga Zumaian nola museoak eta dian ba bueno
erabilera publikoa dute edo jendea sartzen dela.
Bai, misto dia nola bait pribatu dia baina jendea sartu daiteke bai.
Orduan Inaxio, Landerrek eskuartean daukan liburu koloretsu horretan aurrekotik nolabaiteko entresaka eginda 2019 lorategi, ez?
Bai.
Sailkatu dituzu eta denok bizitatzeko modukoak dira.
Oixe.
Ba, zabalduko dugu apurba liburua eta kontatuko ditugu zenbait kontu park eta lorategi horien inguruan. Inaxio, ze hainbat daude gu batzuk aukeratu ditugu. Adibidez, Debara joango gara, ze Deba gurutzatzen duenak errepidea eta itsasoaren artean ikusiko zituen lorategi zabal batzuk badaudela hor, ezta? Etxeak egiteko lurzoru ezin hobeak dirudite, Inaxio, baina Fermin Calbeto lorategiak dira.
Bai.
Eta zergatik ez ziren hor etxeak egin?
Ba, bueno, arrisko handia egon zan, zeatik segitun jat trena inzunean, ba, eremu zabalak gelditzen zian, ez, areatzan. Orduan, ja, azizian partikular batek, ja, proiektu batekin, bere aurre proiektu azaldu zan, baina, bueno, udaletxeak ez zuen aurrea segitu. Eta gero, beste, bueno, udaletxe batzuk ere nahi zuten blokeak egin. Baina, orduan, Deban euki genuen, zati, ni Debarra naiz,
bai.
jaio nintzen, baina, bueno, Donostin bizi izan du naiz. Eta hor zegoen, Jose Manuel Ostolaza, Mexiko eta Estatu Batuera juntzan, eta, bueno, izan da gizon oso, bueno, empresarioa eta mecenas bat izan zen, ez? Gero fundazio badao. Eta horrek udatiar batzukin kontra hasi zen, eta beraien esker, ba, gaur daukagu pasealeku publikoa Zuhaitzekin, ez?
Mm-hmm.
Baina, erdi-erdian dago eta itsaso ondoan.
Ja.
Baina, hortarako nertzako da pulmoia handia Gipuzkoan, ez?
Debakoa. Atentzia ematen du, debate kotxean pasatzerakoan herria dagoelako alde batean, eta gero hain leku honean, hondartzako lehen lerro horretatik gertu, parke handi bat, eh?
Oixe.
Nola horrez dago etxerik eginda.
Oixe.
Gaur egun izan balitz ez dakit Ostolazak nahikoa indar izango luken, eh?
Bai.
Hori gerarazteko.
Gaur ez dakit. Gaur igual, erritar gehiago igual.
Bestela, lorategi horrek badu kokalekuaz gai, gaine aparteko berezitasunik.
Bueno, horre kiosko dauka erdi-erdian,
bai.
Eta gero, bueno, banku batzuk, garaibateko banku oso arriskuak eta interesgarriak, eta gero urmela o estanke bat txiki bat dauka baita erdian, baina bestela dia Zuhaitzak lerroan jarritako ba, zumardik klasiko bat bezala. Bai.
Esango dugu Inaxio, Gipuzkoako Foru Aldundian ingeniari lanetan ibili izan zarela, inbeste urtetan, lorategi eta parke kontuetan, eta...
Ez sagaztikin ibili nintzen.
Sagaztikin.
Bai, sagaztikin.
Baina, gero interes horretatik lotuta, egin duzu lorategi buruzko lana borduan.
Bai, hori izan da nere bokazioa.
Lanean egin ezin zenuena orduan. Sagaztiak lanean eta lorategiak eta lanetik kanpo.
Bai, lorategina izan da betidanik ba, hobi bat bezala, ez? Eta baina lana izan da ba, sagaztik zabaltzeko, diru laguntzak emateko, mintegia uki genuen, eta bertako motak bildu eta bar.
Bai. Guri inbidi ematen digute lorategiak, ze iruditzen zaigu beste herrialde batzuetan badagoela lorategien kultura bat, behar bada ego Euskal Herrian asko ez duguna, ipar Euskal Herrian gehiago egualdean baino, baina goazen Arrasatera, zean ezagunak dira herri erdian dago Monterrongo kondearen lorategiak. Hango ate ondoan konde koroa dago, ezurrez egina?
Erreka argia ekin egin da, baina horre bakizu garai baten konbentzioko gerrak eta histori frantsesak azaldu zian eta bueno, asko hil zian baita, naiz eta jauregia erre eta ordun kondeak erabakizun frantsesan ezurrekin eta errekako argia horiekin korea itea. Baina esaten dute beian ezurrek izango diela segurazki.
Orduan animalien ezurrekin, beien ezurrekin dago eginda koroa bat.
Bai, atondoan iten dira holako koroak harriakin tartean pensatzen dut ezurrak egongo diela.
Baina ulertzeko koroa horiek zer dira, ate bati jartzen zaizkionak edo lurrean,
lurrean daude. Hori Naparran etxe askotan ikusten dira, eta hemen ere bai, sarreran, garai baten iten zuan, baldo zain beharren, errekako harria erderaz kantorro da, esaten dana, olako marraskik, Iruñako artxibo, Elizako artxiboan ere dauzka olako ederra, sarreran, ez?
Lurreko apaingarri moduan.
Juten gea arbol zuaitza genealogikoa itea eta ikusi izan dut.
Elezarraren arabera frantsesen ezurrez, baina seguruenek animalien ezurrak dira.
Behienak.
Kontairari orduan zatitxo bat ere gordetzen diozu, liburu honetan, rolako aipamenekin. Ea, urrengoa parke botaniko bada aukeratu duguna, ea honek zer eskutatzen duen, Gipuzkoan dago, Hernanin, hain zuzen, Nere Borda parke botanikoa da, hau Tomas Grosen etxean dagoen parke botanikoa da.
Parke botanikoa hola deitzen diote, baina ez da hola botanikoa, landare batzu daude insignis bat oso aspaldikoa eta hor bizi izan du zan Tomas Gros, gero Donostin auzoa ezaguna zabalduzuna. Eta gero, salduzun alemaniar batzuei, Kurhalle izan zen, bera etorri zen Alemanitik hango gerrak eta bar, eta Hernanin jarrizun enpresa bat. Eta bere Andria, ibili zen hor lorategian, eta oso...
Alemaniarrarena, ala Tomas Grosena?
Alemaniarraren
emaztea.
Tomas Gros saldu intzun alemana hauei. Eta orduan, Andria alemana, gainera, 100 urte arte bizi izan duzan. Eta orduan, berak intzun, hori lorategia, eta, liburuan ikusten da, goitik ikusitako argazkia garai hartan dana oso alemana bezala perfecto dao dana oso perfecto.
Etxe jauregi moduko elegante bat, eta gero nolako lorategiak dituen alboan, etxe aukerrespanago pribatua da, baina lorategira sartzea publikoaren zazabali dago.
Bai, uain etxea saldun zuen, eta familia batzu dauzkate, baina lorategi guztiak publikoa dira, Hernaniko udalekoak dira, eta jun daiteke ikustea bai.
Argazki batzu kosta zaizkizu, ez? Lortzea libururako.
Bai, batez ere horrena ez da izen bat aldiz jo nintzan, zatik hau, ni ez naiz argazkailari profesionala, eta batzutan eguzkia hemen daola, brilloa ez dakiz zer, naiz eta tripodekin jun, baina gero neri gustatzen zait lorategiak pilpileotan, garbiak, eta ordun jun behar dezu dana ondo dagoenean, zati batzutan, eta horretaz pixkat atzea jungea, batez ere udar hontan. Baina herbizida batzuk Europatik debekatu indue, eta horri bilidia probetan ospinakin eta urberoakin, eta azkenean ez da hitz zuakin ematen dute, erretzen nahi dela, eta, egon dia zuaitzan alkorkeak, ez da egite euskaraz nola esaten dan, metroko belarrakin udara ontan.
Belarra utzita zuaitzazpietan.
Guain ematen du bizkadia kontrolatzen nahi dela.
Beraz, argazkiak ere, Inazio, liburuan ikusten direna, zuk atera dituzu?
Bai, aipatzen ez detenean, neriak dia, eta, bueno, bestia neriak ez dienak, aipatuta dago, bakoitza zein diena, ba, kutsakoak, edo utzitako argazki batzuk, edo argazkilari batzuk ere bi oiru eman didate, eta, bueno, hori dago, dana bakoitzana, zein da, neri gustatzen zait, errespetatzea besten lana eta aipatzea, ez? Orduan ba hola daude.
Entzule batek idatzi digu Hondarribian kasino zar aurrekoa gina oso dotorea aste honetan bota dute eta hain zuzen ere Inazio liburu honetan Hondarribiako kontuak ere badira kasino zarreko lorategi horretan hartazkos batek erosi zuen 19. mendean baina azkenean futbol jokalari baten eskuetan amaitu zuen Real Madriden ibilitako jokalariren baten eskutan lorategiak.
Bai, eta Real Union ere bai, bai. Bueno, hasieran hartazkoz izan zen oinatiarra, ba guain ere han jauregia Lazarra hartazko konadazian, eta honek, bueno, hau gobernago zibila izan zen, gero baita Madriden ba, kongresoko barango diputatua, eta horrek erosizun, baina handik bi urtera segitun saldu intzun, eta saldu intzun frantses batei ba bueno bere aita ginarreba frantziko kasinok eta zeukan ta kasino baten ideakin, ez? Ordun ba ura ere kasinoa intzun, jarri zutenan musikalarientzako kiosko bat, txorientzako beste sare batzuk eta bar eta gero ja ba erosizun genepetit zuk esan duzun
futbol jokalaria.
Bai, futbol jokalaria nere aita aitu izan dudet oso ona mentzan eta horrek ere ba han bizi izan duzan eta azkenean ba Logroñoko aurrezki kutxa Kajaros Logroño erosizun ba udako ba oporrentzako umentzako ba kolonia ba bezala, ez? Eta gero azkenean ba udalak erosizun eta gaur parke publikoa. Eta esan didazu, bota duela ja etxea?
Ez, hemen entzule batek idatzi du, agin bat, zuaitz bat aste honetan bota dut.
Ah, bai, bai.
Hondarribiako kasino zar aurreko
agina. Bai, bai, bai.
Pena, oso dotorea, baina bota egin behar izan dutela.
Bai, zati lehorra zegoen, bai, neri pena eman zidan, zati liburu bat lan asko daukat azkenean gauz batzuk, bestea esate baterako txidaleku, nik bukatu nunea liburua itxita zegoen, eta guain irikita dago, orduan, ja. Baina, bueno, olako gauza gertatzen dira, bai, bai.
Bai, bilbidea hau amaitzeko, Inazio, hain zuzen ere, zuaitz batzuen historia kontatzea nahiko genuke, Donostian, Bulebarreko Zumardi aukeratu duzulako, zure liburuan historia bat kontatzeko, eta historia horretan kontatzen duzu, harrigarria zela, zuaitz hauek hor daudenak nola garraiatzen ziren,
bai.
Hernanitik nola ba, konta iguzu?
Bai, bai, hori artxibon negoenean ilusioa handia egin ziten, zeatik nik ikusten nun garraiatu dintzuela alakinta. Jo, alak, zer diata? Bueno, jo nintzen iztegi batea eta ikusi nun ba, gabarra bezala ez, bueno, kila gabe. Orduan, Ergobiatik hartu zuten platanoak eta Hernaniko, bueno, urumean bidez, gabarroetan, ala hoetan, ba, Santa Catalina, Donostin horre Santa Catalina zubia da ontokin, hor zegoen, ba, nolabait, bueno,
portu txiki bat,
eta areaino eraman zuten, eta gero idiakin, ba, bulebarreaino. Orduan, zein pentsa, ba, zuaiz batzuk platanoa arruntak, ba, urumean zehar, jungo ziela bulebarreaino, ez? Hori, atentzio gota ziten, bai.
Bai, Zumardia esan dugu, baina Zumardia askotan orain platanoak daude sartuta, eh?
Bai,
Zumarrak lehortu zirelako edo gaixoa izan zutelako.
Bai, batzutan Zumarrak, beste batzutan makalak, izan dira, hori, bueno, deitu daiteke, naiz eta Zumarrak ez egon, deitu daiteke
horrela deitzen dira gaur ere, bai. Baita Bilbon ere, Mazarre edo Zumarkalea, eta izenari eusten diote, naiz eta gero, beste zuaitz batzuk sartu behar izan. Hemen, parke eta lorategi asko daude, hilerri batzuk ere bai, onena liburua bera interesa duenak eskuratzea izango du Gipuzkoako lorategiak eta parkeak historia trazatua eta estiloa Inazio Larrañagaren lan hau Durangoko azokan izango zara estanen baten
bueno diputazioa nada ordun
diputazioaren estanean egongo
Gipuzkoako Foru Aldundian egongo da liburua gainea pentsatzen nun lehengo urterako izango zan, baina bueno, aurten bai, aurten bai.
Aurten gora iritsi da. Bai. Aipatu ditugu Debako Fermin Kalbeton lorategia, Arrasateko Monterrongo kondiaren alboan dagoena, Hernaniko Grossen lorategi izan zena, gero aleman batzuen eskuetan egon zena, Hondarribiako Kasino Zaharra, futbol jokalari baten eskuetan amaitu zuena, eta amaitzeko nola ekarri zituzten bulebarrera, Donostiako bulebarrera, ontzietan, itsasontzietan, horre, Urumea ibaian zehar. Inazio Larrañaga, eskerrik asko, Gipuzkoako parke hauetan, paseo hau egiten laguntzeagatik, urrengo batean liburu hartu eta parke bat aukeratuko dugu, liburu bertan lasai irakurtzeko eta argazkiak lasai ikusteko.
Ederki, mila eskerzuei zabaltzeagatik olako notizik.
Eta orain zure baimenarekin, ba, lorategi eta parke dotore nakagian izango dituen munduko hiri horretaragoaz, Parisa.